Ikalawang mga Kronika, Kabanata 6. Nang magkagayoy, nagsalita si Salomon. Ang Panginooy nagsabi na siya'y tatahan sa salimut na kadiliman. Ngunit ipinagtayo kita ng isang bahay na tahanan at isang dako na ukol sa iyo na tahanan magpakailanman. At ipinihit ng hari ang kanyang mukha at binasbasan ang buong kapisanan ng Israel. At ang buong kapisanan ng Israel ay tumayo. At kanyang sinabi, "Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na nagsalita ng kanyang bibig kay David na aking ama, at tinupad ng kanyang mga kamay na sinasabi, mula sa araw na aking ilabas ang aking bayan, mula sa lupain ng Ehipto, hindi ako pumili ng siyudad mula sa lahat ng mga lipi ng Israel upang pagtayuan ng bahay, upang ang aking pangalan ay dumoon, o pumili man ako ng sinumang lalaki upang maging pangulo sa aking bayang Israel, kundi aking pinili ang Jerusalem upang ang aking pangalan ay dumoon. Aking pinili si David upang mamahala sa aking bayang Israel. Nasa puso nga ni David na aking ama ang ipagtayo ng isang bahay ang pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ngunit sinabi ng Panginoon kay David na aking ama, yamang nasa iyong puso ang ipagtayo ng isang bahay ang aking pangalan, mabuti ang iyong ginawa na inakala mo sa iyong puso. Gayunmay, hindi mo itatayo ang bahay, kundi ang iyong anak na lalabas sa iyong mga balakang ay siyang magtatayo ng bahay na ukol sa aking pangalan. At tinupad ng Panginoon ang kanyang salita na kanyang sinalita, sapagkat ako'y bumangon na kahalili ni David na aking ama, at umupo sa luklukan ng Israel, gaya ng ipinangako ng Panginoon. At nagtayo ako ng bahay na ukol sa pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. At do'y aking inilagay ang kaban na kinaroroonan ng tipan ng Panginoon na kanyang ginawa sa mga anak ni Israel. At siya'y tumayo sa harap ng dambana ng Panginoon sa harapan ng buong kapisanan ng Israel. At iniunat ang kanyang mga kamay, sapagkat gumawa si Salomon ng isang tungtungang tangso na may 5 siko ang haba, at 5 siko ang luwang, at 3 siko ang taas, at inilagay sa gitna ng looban, at sa ibabaw niya ay tumayo siya, at lumuhod ng kanyang mga tuhod sa harap ng buong kapisanan ng Israel, at iginawad ang kanyang mga kamay sa dakong langit, at kanyang sinabi, "O Panginoon, ang Diyos ng Israel, walang Diyos na gaya mo sa langit o sa lupa na nag-iingat ng tipan at ng kaawaan sa iyong mga lingkod na nagsisilakad sa harap mo ng kanilang buong puso na siyang tumupad sa iyong lingkod na kay David na aking ama nang iyong ipinangako sa kanya. Oo, ikaw ay nagsalita ng iyong bibig at tinupad mo ng iyong kamay gaya sa araw na ito. Ngayon nga, O Panginoon, ang Diyos ng Israel, tuparin mo sa iyong lingkod na kay David na aking ama ang iyong ipinangako sa kanya na iyong sinasabi, hindi magkukulang sa iyo ng lalaki sa aking paningin na uupo sa luklukan ng Israel, kung ang iyong mga anak lamang ay magsisipag-ingat ng kanilang lakad, na magsisilakad sa aking kautusan, gaya ng inilakad mo sa harap ko. Ngayon nga, O Panginoon, ang Diyos ng Israel, papangyarihin mo ang iyong sinalita na iyong sinalita sa iyong lingkod na kay David. Ngunit katotohanan bang ang Diyos ay tatahang kasama ng mga tao sa lupa? Narito, sa langit, at sa langit na mga langit ay hindi ka magkasya. Gaano pa nga sa bahay na ito na aking itinayo? Gayon may iyong pakundanganan ang dalangin ng iyong lingkod at ang kanyang samo. O Panginoon kong Diyos, nadinggin ang daing at ang dalangin na idinadalangin ng iyong lingkod sa harap mo, na anupat ang iyong mga mata ay idilat sa dako ng bahay na ito araw at gabi, sa matatwid bagay sa gawin ng dakong iyong pinagsabihan na iyong ilalagay ang iyong pangalan doon, upang dinggin ang dalangin na idadalangin ng iyong lingkod sa dakong ito, at dinggin mo ang mga samo ng iyong lingkod at ng iyong bayang Israel, pagka sila'y dadalangin sa gawin ng dakong ito. Oo, dinggin mo mula sa iyong tahanang dako, sa makatwid bagay mula sa langit, at pagka iyong narinig ay patawarin mo. Kung ang isang tao ay magkasala laban sa kanyang kapwa, at papanumpain siya upang siya'y sumumpa, at siya'y pumarito at manumpa sa harap ng iyong dambana sa bahay na ito, dinggin mo nga sa langit at iyong gawin, at hatulan mo ang iyong mga lingkod na papagbayarin ang masama, upang iyong dalhin ang kanyang lakad sa kanyang sariling ulo, at patotohanan ang matuwid, upang bigyan siya ng ayon sa kanyang katuwiran. At kung ang iyong bayang Israel ay masaktan sa harap ng kaaway, dahil sa sila'y nagkasala laban sa iyo, at magbabalik loob, at kikilalanin ang iyong pangalan, at mananalangin at mamamanhik sa harap mo sa bahay na ito, dinggin mo nga sa langit, at ipatawad mo ang sala ng iyong bayang Israel, at dalhin mo sila uli sa lupain na iyong ibinigay sa kanila at sa kanilang mga magulang, pagka ang langit ay nasarhan at walang ulan, dahil sa sila'y nagkasala laban sa iyo, kung sila'y dumalangin sa gawin ng dakong ito, at kilalanin ang iyong pangalan, at talikdan ang kanilang kasalanan, pagka iyong pinagdadalamhati sila, tinggin mo nga sa langit, at ipatawad mo ang kasalanan ng iyong mga lingkod at ng iyong bayang Israel, pagka iyong tinuturuan sila ng mabuting daan ng kanilang lalakaran, at hulugan mo ng ulan ang iyong lupain na iyong ibinigay sa iyong bayan na pinakamana. Kung magkaroon ng kagutom sa lupain, kung magkaroon ng salot, kung magkaroon ng pagkalanta o amag, balang o tipaklong, kung kubkubin sila ng kanilang mga kaaway sa lupain ng kanilang mga bayan, anumang salot o anumang sakit na magkaroon, anumang dalangin at samo na gawin ng sinumang tao o ng iyong buong bayang Israel, pagka makilala ng bawat isa ang kanyang sariling salot at ang kanyang sariling sakit, at igagawad ang kanyang mga kamay sa dako ng bahay na ito, dinggin mo nga sa langit na iyong tahanang dako, at iyong ipatawad, at gantihin mo ang bawat tao nang ayon sa lahat niyang mga lakad, na ang puso ay iyong natataho, sapagkat ikaw, sa makatwid bagay, ikaw lamang ang nakatataho na mga puso ng mga anak na mga tao, upang sila'y mga takot sa iyo, upang magsilakad sa iyong mga daan, samantalang sila'y nangabubuhay sa lupain ng iyong ibinigay sa aming mga magulang. Bukod dito'y tungkol sa taga-ibang lupa na hindi sa iyong bayang Israel, pagka siya'y magbubuhat sa isang malayong lupain dahil sa iyong dakilang pangalan, at sa iyong makapangyarihang kamay, at sa iyong unat na bisig, pagka sila'y magsisiparito at magsisitalangin sa dako ng bahay na ito, dinggin mo nga sa langit, sa makatwid bagay, sa iyong tahanang dako, at gawin mo ang ayon sa lahat na itawag sa iyon ng taga-ibang lupa, upang makilala ng lahat ng mga bayan sa lupa ang iyong pangalan, at mga takot sa iyo, na gaya ng iyong bayang Israel, at upang kanilang makilala na ang bahay na ito na aking itinayo ay tinatawag sa pamamagitan ng iyong pangalan. Kung ang iyong bayan ay lumabas sa pakikipagbaka laban sa kanilang mga kaaway, saan mo man sila suguin at manalangin sa iyo sa dako ng bayang ito na iyong pinili at sa dako ng bahay na aking itinayo na ukol sa iyong pangalan. Dinggin mo nga sa langit ang kanilang dalangin at ang kanilang samo, at alalayan mo ang kanilang usap kung sila'y magkasala laban sa iyo, sapagkat walang tao na di nagkakasala, at ikaw ay nagalit sa kanila, at ibigay mo sila sa kaaway, na anupat sila'y dalhing bihag sa isang lupaing malayo o malapit. Gayon may, kung sila'y magbulay sa kanilang sarili sa lupain na pagdadalhang bihag sa kanila, at magbalik loob, at sumamo sa iyo sa lupain ng kanilang pagkabihag, nasasabihin, kami ay nangagkasala, kami ay nagsigawa ng kalikuan, at nagsigawa ng kasamaan. Kung sila'y nangagbalik loob sa iyo ng buong puso nila at ng buong kaluluwa nila sa lupain ng kanilang pagkabihag, saan man sila dalhin bihag at manalangin sa dako ng kanilang lupain na iyong ibinigay sa kanilang mga magulang at ng bayan na iyong pinili at sa dako ng bahay na aking itinayo na ukol sa iyong pangalan. Dinggin mo nga sa langit, sa makatwid bagay sa iyong tahanang dako, ang kanilang dalangin at ang kanilang mga pamanhik, at alalayan mo ang kanilang usap, at patawarin mo ang iyong bayan na nagkasala laban sa iyo. Ngayon, O Diyos ko, isinasamo ko sa iyo na iyong idilat ang iyong mga mata, at pakinggan ng iyong mga pakinig ang dalangin na gawin sa dakong ito. Ngayon nga'y bumangon ka, O Panginoong Diyos, sa iyong pahingahang dako, ikaw at ang kaban ng iyong kalakasan. Suutan mo ng kaligtasan, O Panginoong Diyos, ang iyong mga saserdote at ang iyong mga banal ay mga gagalak sa kabutihan. O Panginoon, Diyos, huwag mong papihitin ang mukha ng iyong pinahirang ng langis. Alalahanin mo ang iyong mga kaawaan kay David na iyong lingkod.